Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' il-ħna letterari ġodda. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqgħukom mal-programm ieħor minn din is-sensiela iktar awturi fuq il-ferrovija tagħna ħnejdu hekk llum bi pjaċir nilqgħukom ma' Jean-Paul Borch. Forsi hawn min jafu għal ġabra ta' novelli li huwa pubblika mhux nies u hemm ktieb interessanti ħafna traduzzjoni Xerilu u l-Kunjata. Jean-Paul huwa attiv ħafna fis-soċjetà Inizjamed, issa anke jkollna ċans anke nagħmlu ftit parentesi dwar din l-għaqda u li anke ta' kull sena veru torganizza l-Festival Mediterranju tal-awturi fejn anke jkollna l-opportunità niltaqgħu mhux biss ma' awturi Maltin imma anke ma' awturi Barranin. Imma dak għal iktar tard fil-programm tagħna. Jean-Paul, nħobb nagħmel din il-mistoqsija għalkemm forsi mhix il-mistoqsija akademika. Kif beda dan il-vjaġġ tiegħek fil-qasam tal-kidba, fil-qasam tal-letteratura?
Ħafna oħra jibda billi tkun tħobb fil-qari, mintu tkun żgħir, jiġifieri għas-sempliċi raġuni li biex tikteb titaqra ħafna iżjed. U wara li tikteb ħafna ħalli mbagħad tqatta ħafna minnu. Għax fir-realtà inti ħadd tikteb 10 paġni għall-argument, forsi kollok paġna tajba u
rarament. Għet nħogost li jettol qot il-musmar mill-ewel fuq
ras. Rarament.
Is-salva kollox?
Mhux possibbli naħseb kieku jkollok ħafna medjokrità jekk ħassalva kollox biex tagħmel xi ħaġa tajba tikteb ħafna ħalli jkollok minn fejn tqatta. U apparti minn hekk naħseb ukoll irrealizzajta tal-aħħar jumejn kienet f'moħħi hija wkoll tittamel il-ħin biex tikteb għax ħafna forsi anke jinsessa l-ewwel kont ngħid palissa mhix tiġini l-muża, ma ħafna drabi kull mija li ħadd poġġi u ħadd ħabbel rasek biex tikteb xi ħaġa.
Issib dak il-ħin tgħid.
Jiet ngħid eżempju mill-10 sal 11 kull jum ma nikteb xi ħaġa, mhux ħanissenna li tiġi xi ħaġa mbagħad dak il-ħin nikteb fuq notebook li forsi tista' tagħmel li ħalli jkollok in-notebook u meta ġiex xi ħaġa f'moħħok niżżil tamma b'daqshekk biss ma naħsibx li tasal daqsant konvint minn
ġifieri. Ġifieri inti ma temmix dar argumenti tal-muża mhux muża.
Ifhimni mhux sa ngħid li ma jiġux idejat u hekk imma żgur il-kitbija wkoll xogħol sa xogħol bħall-istudju tittamel il-ħin għalih u tittaħdem għalih. Jiena hekk inħoss ħanajtek.
X'ispirak għall-kitba?
Issa ovvjament naħseb jiena fil-ħajja tiegħi huwa il-ħajja ta' kuljum u l-esperjenzi tiegħek li anke dak li jidher ordinarju fil-verità meta tħares leh mill-lenti ftit differenti taralu li għandu xi affarijiet differenti. Il-letteratura hija wara kollox naħseb defamiljarizzazzjoni li inti tara xi ħaġa ta' kuljum għalik hija tanti rutina li laqassaf li tagħmel imma meta tidħol fija u tibda tħares leha iktar fil-fond ħadd induna li hemm affarijiet straordinari f'dil biċċa tax-xogħol.
U naħseb, pereżempju, mhux nies hekk twielet, naħseb jinħas dan l-element li kellimna ftit dwaru dalktieb.
Il-mhux nies naħseb twielet as such tista' tgħid sa ċertu punt huwa prodott tal-internet, prodott tal-blog, inkelli blog l-istess kelli ħafna kitba mbagħad bdejt indur dor tal-jum. Isom kienu
il-notebook tiegħi. Kienet kitba kreattiva jew kitba?
Kitba kreattiva, eħe. Ġieli ktieb teħe, jinġieli ktieb pereżempju f'gazzetti artikli u hekk, u minnhom tara x'ħadd islet minn aħbar tista' toħloq ħafna aħbar kreattiva, naħseb l-sfida ta' kittib huwa u dik li tagħmel il-letteratur differenti li minn aħbar li nisimgħu aħna ta' kuljum u li sfortunatament anke jekk tkun traġika kemm ma tqanqalniex, ħadd tara ħadd daħħal l-element uman biex dik il-ħaġa ħadd tolqotna. dik hija l-letteratura, ftit qabel semmejt il-kunċett tad-defamiljarizzazzjoni. Jekk tara pereżempju lej friġġieri jgħid il-letteratura hija ħbar li tibqa' ħbar, u fil-fatt hija veru għax hemm ħafna kitba lilha miktuba tibqa' tqanqalna b'modi differenti kemm ngħidu li nbidilna u hekk. Imma teżista ħafna kitba antika li tibqa' tmissna b'xi mod.
U naħseb hemm elementi soċjali wkoll fil-kitba tiegħek. Anki meta tikteb fil-ġurnali inti dak l-element tħossu.
Ħajjina kif naqbad ngħid il-politika fis-sens wiesa' tagħha tolqotna ħafna u anke l-mod kif nittrattaw lil xulxin u anke dal-aħħar qed nirrealizza kemm ili hawnhekk student bħal sa jiena qiegħed student għal da sentejn tirrealizza kemm affarijiet li hemm konvenzjonalment kulħadd minnalih li hekk, imma meta tidħol ftit fil-fond tagħhom huma kompletament differenti, ġifieri kemm aħna qed nibbażaw kważi deċiżjonijiet u preġuġizzi fuq affarijiet kompletament żbaljati, hija affaxxinanti ħafna jiena għalija.
U da jispira għall-kitba.
Iva, ħankun onest kemm li l-student bħal speċi tħalt ħafna fil-kritika, eċetera, eċetera, u tat niparajnejn ġodda għal-kidba. Dal-aħħar ma konx daqshekk kreattiv, ħankun onest, imma nħossib bħalissa qed nibni bażi għal darb'oħra, għax anke li qed taqra l-istess ktieb u tieħu affarijiet kompletament differenti minnhom, għalija dik kan inħossa
minn perspettivi.
Affaxxinanti u żgur ħatejni meta verament ħan għamel il-ħin għall-kitba u b'xi mod nemmel li ħa toħroġ.
Però din il-ġabra mhux nies mhux biss ħanajtek kitba soċjali, hemm ukoll stejjer oħrajn u vera stejjer iktar.
Anke fil-kitba soċjali jiena dejjem rajt li ħa noħroġ l-element kreattiv tiegħu, pereżempju jekk tara l-istorja li ġib l-isem li ġib it-titlu tal-ktieb mhux nistess, naħseb hija kitba soċjali. Imma l-inqas nittama li hemm element kreattiv fija li nolqot il-qatt l-arreja biha ngħidlek.
Ħa nagħmilek mistoqsija xxettika jekk jogħġbok. Hawn min jgħid imma li bil-kitba soċjali mhux se tbiddel id-dinja. Li minkejja kollox b'daqshekk l-awturi mu qed jagħmlu xejn ta' barra minn hawn għax qed iktbu soċjali u mhux fistil maġiku jien naf. Xi tweġek
inti? Jekk toqgħod naħseb iddur hekk issa ma tikteb xejn għax il-kitba sfortunatament ma tantx naħseb ħadd biddel id-dinja sa ċertu punt. Speċjalment naħseb qegħdin bħalissa f'sitwazzjoni li anke żgħażagħ tagħna ma jaqrawx daqstant. Jilli ngħid li jekk imqar biddilt l-attitudni ta' persuna waħda, il-ħaq xi ħaġa. Issa dik li nista' ngħid, imma naħseb ukoll jiena l-kitba tbiddel lil ħafna nies mingħajr ma jafu, jiġifieri diffiċli inti mhijiex xi ħaġa oġġettiva jew li tista' tkejjilha, jiġifieri. Issa jien niktab soċjali u mhux forsi naf kemm mhu sabiħ kemm sabiħ hadi s-siġra ħalija li anke dik għandha element soċjali u politika fija. Għax jien issa wara kollox għaliex nikteb. Naħseb hemm ħafna mistoqsijiet, ħafna tweġibiet u naħseb li nbidlu l-ħin kollu laqas jien stess ma naf.
Inti għamilt traduzzjoni wkoll interessanti ta' ktieb u x'hekk xerinu l-kunjata, kellimna ftit, ejja nibdew l-ewwel mill-awtriċi. U għaliex ħassejt il-bżonn li għalef għall-Malti.
L-ewwel naħseb it-traduzzjoni jiena l-ewwel qed jiena nikteb għax inħobb naqra ħafna. Issa naħseb it-traduzzjoni fil-kassej għenitni biex jisnu nitla dik it-tarġa biex ngħid noħloq xi ħaġa kreattiva jiena. Traduzzjoni issa taħriġ fih innifsu apparti li għandu qan fih innifsu. Issa l-element jiena suwa damiri inti l-ewwel semmejt inizja l-ewwel darba li ltqajt magħha kien ltqajt magħha kif naqbad ngħid b'mod indirett. Kien waqt il-festival tal-festival Mediterranju tal-letteratura. Prattikament il-persuna kien niftakar l-aħħar lejl, kien is-sibt, kien hekk l-aħħar kittieba u telet fuq il-palk u rebħitni b'xi mod. Għaliex naħseb kellha anke l-mod naħseb kif bdiet titkellem fuq elementi traġiċi b'mod komiku. Saħallija l-komiċi traħija taħħajja traġika ħafna. Insomma, tant laqtitni li dakinar mot nix iż-żewġ kotba taħħa. Meta rajtom, ħassejt xi ħaġa isni palma ta' ktieb qed tgħix miegħu mbagħad meta taqrah flok tħossok tajjeb kważi qishek qed timmissja xi ħaġa qisu kellek ħabib miegħek f'mawra u mbagħad wasal biex jitlaq u ħallilek ċertu vojt. Allura jien niftakar Bat mod random bat kapitlu, naħseb li kien laqatni tiġa, u trattu ċejtu dak iż-żmien għamiltu fuq il-blog. Niftakar kien raħ Walid u minn hemmhekk Walid Napan kienet nibtet ċertu ħbibberija u għalli ejja għamlu kollu, paspeċi inkoraġġini. U minn hemm spiċċajt għamiltu kollu, ħankun onest meta waqt li kont qed naħdmu. Tant kienet f'dak l-element ta' ktieb kienet xi ħaġa ġdida, kont ngħid kont nagħmlu, kont irridu għal jew laqas kont nemmen sal-aħħar li ħanarah ktieb fidi kienet xi ħaġa vera l bot.
Qlibtu mill-Ingliż u xek.
U jiena qlibtu mill-Ingliż fil-fatt dak volja ta' Palestinjana nkiteb oriġinarjament bl-Ingliż. Ġvim il-bicċa xogħol oriġinali tagħha. Ħalli li hemm mbagħad inkiteb bil-arbi, imma l-arbi inkredibilment huwa traduzzjoni mhuwiex xi ħaġa oriġinali. U dak inqelef xi wieħed wax il-lingwa
li. Waqt politiku ħafna mhux.
Waqt
politiku mhux fis-sens partiġan għax il-mażin jifhmuna xi ħaġa hemm messaġġ qawwi hux hekk.
Anke aktar milli messaġġ hemm ukoll sitwazzjoni ta' nies li jgħixu f'żona li hija Mediterranja u mhijiex daqsant il-bot minnha ħalli li tinħass daqsant il-bot kieku kelli naħseb taqbad ajruplan dirett mhuwiex wisq il-bot. Ta' fata ġabla.
U kemm hekk ftit kurzitajiet, kemm don biex għamilt it-traduzzjoni, kemm?
Għax
ovvjament naħseb huwa impenjattiva wkoll titraduċi.
Dak il-każ naħseb dam ftit mhux ħażin għax ngħidlek id-dritt kont isni nħalli għal-weekends biex naħdem fuq għax tant ma konċert li se joħroġ ktieb. Mifhimni it-traduzzjoni daħlek anke f'ħafna dilemmi għax anke tittażel kelma u għandek inqas libertà għax għandek ukoll tħoss jiena fil-każ tiegħi inħoss element kif naqbad ngħid tal-lealtà lej it-test oriġinali.
Li tibżal it-tellef.
U kelma ma tistax tiġri biha jew kif naqbad ngħid.
Tboġġi oħra floka.
Tboġġi oħra floka li għandha sens differenti. Ħanajdek. U palissa kombinazzjoni qiegħed naħdem fuq traduzzjoni tagħha wkoll ma' Damaskus. Did-darba naħseb ħajkonna l-vantaġġ li ħajkollu iktar edizzjar fis-sens anke għal kull kapitlu tkellimt ħafna qed naħdem ma' Elena Cardona u daret fih u hemm iktar element ta' konverzazzjoni u nemmen ukoll li forsi ħanaqbżu qabża x'in kellha ħadem ħatibqa' fuq l-istess livell.
Kemm hija importanti dit tip ta' kollaborazzjoni Jean-Paul qed issemmi?
Naħseb għall-bidu jiena naħseb fil-bidu kont naħseb li mhijiex daqshekk importanti, anzi kont nibża minnha x'qishek taħseb li ħadd itlef mill-pinna tiegħek, ma naħseb kull mija dik hija kważi gburija żejda li jien naħseb importantissima li jkun hemm il-kollaborazzjoni u l-edizzjar. Kien hemm żmien li anke konna ngħidu li x-xogħol kemm jista' jkun kif inkiteb l-ewwel darba nħalluh kif inhu. Jiena l-lum il-ġurnata assolutament ma naqbilx maħħa.
Għasibħet jikberu jimmatura iktaru.
Li t-tirranġa fiħa, xin ti meta ktibt l-ewwel darba, palma jitlek fil-bidu, xan iktab għaxa l-pagġni biex inqattaw jibqa pagġna, anke xogħol tiegħek l-ewwel nett. Irrid jarax xi ħadd għax l-iżbalji tiegħek inti laqqas sarhom u tirrepetihom għax kieku laqqas samilhom, dan anke forsi qabel naħseb bdejna li hawn il-qari tal-provi żgur ma jridx jagħmlu minn kitbu s-sess għax jekk għandu żball
aħseb
u anke l-kitba nifissa.
Ġifieri għalhekk hija importanti anke li tiskambja, tirċievi ideat, tirċievi kritika.
Naħseb biex nimxu l-qudiem rridu forsi nibilgħu ħafna mill-gburija tagħna u taċċetta xi jara ħadd ieħor fil-kitba tiegħek. U anke ġieli jaraw affarijiet tajba li int ġifieri mhux element negattiv biss, pereżempju kombinazzjoni tal-biraset. Kont qed nerġa' nirrevedi xogħol tiegħi stess u xi ħadd jgħidlek l-ibta tajjeb, issa għalija kienet naturali, ma tgħid alright, innexxieli nolqot irġa' ħadd ħa ngħidlek.
U kritika mill-qarrejja tħossha importanti jew tħoss li għadna neqsin ukoll bħala pajjiż minnha.
Jien naħseb kif naqbad ngħid, nuqqas kbir li għandna hija li ma tantx għandna kritika u l-ewwel nett kritiċi professjonali ftit li xejn hawn. U imbagħtu biex xi ħaġa tiġi tgħidli l-istess li l-kittieba jikkritikaw kittieba oħra li fir-realtà huma fl-istess ċirku. Biex ngħid kollox ma nimmaġinawx li dik ma ssirx anke barra hemm ċirieki forsi kummerċjali, imma xi ħaġa li nnutajt jiena li mill-kritika toħroġ affarijiet li l-kittieb stess ma jkunx qed jara.
U dik interessanti immens.
Inkredibbli, u per eżempju anke tara l-kritika li ħareġ Oliver Friggieri minn Dunkan kważi kważi ħoloq letteratura ġdida u joħroq fil-fatt joħroq kotba joħroq kotba oħra.
Tiktab ukoll poeżiju xejn barra. L-ewwel hemm rajna
x'ħaġa. L-ewwel nistax ngħid li jiena poeta ħa ngħidlek. Ma naħseb mingħajr ma trid xi darba naħseb kull kittib ħajprova jikteb erba' versi u l-poeżija għandha faxxinu tagħha.
Kif tqishom dawn momenti rari fil-ħajja tiegħek?
Naħseb momenti rari u sfortunatament forsi għandx anke jien. Ma nagħmilx ħin daqsekka l-jum, imma l-poeżija naħseb hija l-iktar kitba sofistikata tal-letteratura, mhux veru. U anke pereżempju jekk ħansemmu iktar tal-festival jew hekk, naħseb tolqot lill-udjenza b'mod differenti minn kitba ta' novella, ta' romanz. Issa il-poeżija f'minuta x'inti f'element ta' spettaklu ma tantx għandek ħin naħseb tagħti dak li storja sħiħa li trid siha biex taqra tista' tgħidlek naħseb jiena.
U naħseb tagħmel differenza jekk taqra jiex inti waħdek fil-kwiet jekk jaqra xiex ħadd ieħor.
Naħseb l-ewwel nett ukoll il-poeżija importanti ħafna li taqra vuċi għolja. Interessanti ħafna lekk isiru jiena nħoss dak li issa jagħti l-festival. Naħseb meta jaqra l-kittieb stess l-ewwel nett jagħti xi ħaġa li ħadd ieħor ma jistax jagħti. Ma mhux hekk biss, anke meta jaqra xi ħadd ieħor u meta forsi traduċija, jagħtiha dimensjoni oħra li hija importanti ħafna wkoll.
Semgħinha l-festival naħseb biex jieraqgħu sanki nitkellmu ftit dwaru. X'inhu Jean-Paul dal-festival għal min forsi?
Il-Festival Mediterranju tal-Letteratura dis-sena ħajkun wasal għal 15-il edizzjoni. Qabel kien tliet ilieli biss illum sar ġimgħa sħiħa, prattikament ikun hemm numru ta' kittieba Maltin u barranin bejn 10 u 12, dis-sena pereżempju ħajkonna 10, jiġu minn postijiet differenti, ġifieri meta anke nsemmu Mediterran. Ma nillimitawx ruħna għal nies mill-Mediterran biss, imma il-Mediterran bħal ma ġara ħafna fil-passat huwa post ta' skambju, huwa il-post fejn aħna niltaqgħu. Aħna għandna identità mediterranja ħafna drabi dal-aħħar qegħdin nisimgħu qegħdin nitilfuha hija importanti ħafna hija parti mill-eruq tagħna, ma nistgħux ninsew l-eruq tagħna. Li hija importanti ħafna fil-festival isir ukoll aħna nsejħulu workshop laboratorju ta' traduzzjoni u l-kittieba kemm Maltin u barranin jibdew minn qabel jittraduċu lil xulxin u fl-aħħar ġimgħa jiltaqgħu wiċċ-imwiċċ, mela ovvjament għandhom il-vantaġġ li ħajsir iktar dialogu miftuħ.
Jittraduċu għal-Malti u għall-Ingliż?
Mill-Malti għall-Ingliż.
X'inhu mal-Ingliż.
U mill-Malti jiddependi minn fejn huma l-kittieba, pereżempju anke naraw kitba Maltija tinqelep għall-Ispanjola, għall-Arbi, li jiena lija. Jiex ħaġa mill-isbaħ, l-ewwel nett huwa mod kif anke l-letteratura Maltija toħroġ ftit mix-tud tagħna.
U jqelbuha l-poeti u l-kittieba stess qed ngħidu xi.
Eżatt, eżatt. U anke jkun hemm għajnuniet ta' tradutturi. Paspeċi anke kittieba stess Malti li forsi jqilbu xi biċċa xogħol lemmulaw.
So, interessanti. Interessanti.
Huwa wkoll mod ta' kif tiċċelebra l-letteratura.
Mbagħad dak ix-xogħol. Jinqasam man-nies?
Jinqasam man-nies, eżatt. Jinqara qudiem issu kull awtur kollu kwarta tiegħu kwarta 20 minuta u dik il-kwarta ħajqra xogħol oriġinali fil-lingwa tiegħu u ħaj jiġi tradott. Is-sabeħ tiegħu qed ngħidu għall-argument il-lingwa Arbija, l-lingwa anke l-lingwa li ma nafuwix. Wara li taqra traduzzjoni, x'inhija poezija? Poezija mhijiex sempliċement kidba, il-poezija hija ħoss. Jiena personali u naħseb ħafna nies, anke l-lingwa ġenerali, l-lingwa oriġinarjament hija ħoss. Jien ieħu gost nisma' poezija b'lingwa li ma nafx, ma fija ċertu ritmu, fija ċertu ħoss, fija ċertu mużikalità. U dik importanti ħafna. U anke dik il-mużikalità tingħata dimensjoni oħra meta inti tisma' bil-Malti jew bl-Ingliż jew b'lingwa oħra li inti taf.
Ekku, u naħseb nieħdu gost ngħidu veru, dawn l-aħħar snin din naraw udjenzi tajbin.
Eħe, dejjem ovvjament. Hija ġlieda biex tiġbed in-nies
għal. U għandek iktar mill-lejla waħda ngħidu kif.
Le, llum sar ġimgħa sħiħa. Għax apparti mill-letteratura wkoll naraw x'temi joħorġu mill-letteratura, ġifieri konna temi anke politiċi għax importanti ħafna. Pereżempju s-sena l-oħra kellna kittieba mill-Alġerija, mill-Venezuela, dawn huma pajjiż li ħen kollu qegħdin naraw fuq l-aħbarijiet imma dik il-kittieba wkoll ta' tilaq ta' personali għax inti qed tara persuna. Issa li wasalna fil-15 l-edizzjoni qegħdin bħalissa f'mod li inġeddu b'mod iktar dirett, x'aktarx eżempju din is-sena qegħdin naħdmu biex anke jkun hemm iktar intimità, iktar milli qabel kellna bħal kbir fin-nofs u paspeċi xi ħadd jaqra u l-udjenza qiegħda fuq siġġul bogħod. Naħseb ħankunu fuq iktar fuq palketti, il-unnies paspeċi ħa.
Kun iktar viċin l-awtu.
Għadkun iktar viċin u naħseb anke ħadd itħallat iktar mal-awtu.
U min jaf naħseb dawn kelliem anke kemm itwieldu proġetti. Uħol mhux hawn.
Eħe, inħu gost ħafna ngħid, pereżempju xogħlijiet Maltin ġew tradotti għall-lingwi barranin minn hemm għax tiskanta f'dik il-ġimgħa kemm jinbtu relazzjonijiet u anke ħbiberiji u anke poeti kittieba Maltin jiġu kif naqbad ngħid missiedna l-festival soħra. Festival wara kollox huwa ċelebrazzjoni, issa ċelebrazzjoni hija wkoll taħbiberija u hemm dak l-element uman tagħha.
Anke se dan networking mhux naqbad.
Ekku.
Jean Paul xi jmiss issa fil-esperjenza letterarja tiegħek l-aħħar ftit tal-programm.
Kif qed qabel bħalissa għandi
traduzzjoni
oħra nittama li wasalna isu lejl aħħar fija ta' Maidomaskus, il-vantaġġ ukoll tagħha li x-xogħol ħajkun iktar kontemporanju għax pereżempju Sharon u l-kunjata kien ilu xi ftit li ħareġ dan ħajkun ħafna inqas ilu li ħareġ u nittama li wara li tispiċċa dik il-biċċa xogħol inħossni konfidenti għax issa anke għandi l-element għamilt għandi bażi iktar akademika fija, nsib il-ħin u nerġa' nikteb xi ħaġa ġdida.
Sadat inti naf li interessat fl-atletika u xi?
Jiena nħobb l-atletika fil-fatt ukoll hija mniżla f'mhux nies. Kull ġurnata hija talima taf ħa noħroġ minn hawn naħseb xi ħaġa li ħansib li forsi nikteb xi ħaġa fuq id-djarju tiegħi u forsi nsiba nespandija aktar il-qudiem.
Ġifieri tħobb tieħu dan-noti wkoll dawn mill-
Xi ftit naħseb nieħu iva ta' naħseb li nieħu jew kultant anke ġieli jkun sejtu sa Facebook tgħid tara sanilhom kif x'kien qed jiġri jew hekk.
Ekku. Huwa sabiħ li wieħed anke jgħaddi minn x'taqba' tgħid, minn dak it-tiġrib bla ma jkun romantiku biex anke jista' joħloq xi ħaġa għadha pida dan nistgħu ngawduha u veru fil-forma ta' ktieb u jien kif dejjem nagħmel anke fil-programmi bħal dawn anke nħeġġeġ in-nies ġampol biex anke l-kotba jfittxuhom, jużawhom, jaqrawhom.
Jagħtuna perspettiva f'ta' l-ħajja li naħseb l-ebda medju ieħor ma jissej.
Għax anke kif semmejt iktar kmini inti nkellha nispiċċaw kittieba jikbu għall-kittieba jekk ma jkunx hemm dik il- għalhekk importanti kif isiru dawn l-attivitajiet bħal festival.
Ukoll pereżempju l-festival ifakkana lill-letteratura mhijiex il-ktieb biss ukoll hija l-mod kif titwassal ukoll.
U qed tagħmlu l-open mic se jekk ngħidu wkoll.
Konna palkieles, numru ta' palkieles kull sena, kull matul is-sena, skużani. Pratikament, niltaqgħu dina f'bar, f'kafeterja, għadna xi ħaġa flimkien u samna x-xogħol tagħna ma' xulxin u anke nagħtuh perspettiva oħra bil-mod kif jinqara.
Proset, ħajkolna nifqgħu hawnhekk, Jean-Paul, grazzi ħafna li sibt il-ħin anki li tingħad magħna. Il-miżden tal-programm tagħna tal-lum kien Jean-Paul Borge, grazzi ħafna li redent li ħassibna teknikament. Insemmilkom.
Smajtu Emerġenti fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.